We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times and in all things and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth. The Father's mission to fill on earth. Seem to call you by name. Be strong, when they question everything, you put your faith in every day. Be strong, and if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen
again, my dear young sister.
Averiko indray izanjiko fafy malala isany fanadia nisy hatrany aza ny fanamteto amin'izao tontolo izao. Ny kamaro izay atrehanareo dia miavaka ho an'izao fotoana izao.
Mba tongavana sy toerana ho masina dia mila marina amin'ny famantarana masina anao manokana ianao ary mametraka fomba fisainana sy fihetsika amin'ny fototra amin'ny fitondratena ambony.
Mivavaka amin'ny fokomanontolo mba hitomboan'ny finoanareo. Fa zanaka vavin'ilay Andriamanitra be fitiavana ianareo.
Ianareo ry zatovo vavy malala dia efa nanao safidy tsara maro. Ankehitriny dia mila mametraka ohatra amin'ny fahamasinany ianareo izay azona anareo amin'ny ho mafy amin'ny fiainanareo manontolo.
Ry rahavavy, matokia ary miankina amin'ny fanahy. Rehefa mandray ireo fahafahananao zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanareo andavanandro ianareo ary mamorona zavatra feno fahatsarana sy mitondra fanampiana, dia tsy ny tontolo manodidina anareo ihany no fahatsarainareo fa ny tontolo ao anatinareo ihany koa.
Ireo zavatra kely sy tsotra izay safidianareo ataovan'io dia ho ampitomboina ho lasa fitahinana lehibe sy be voninahitra rampitso. Mofe ny zatovo vavy marina iray izay afaka iray afaka manova izao tontolo izao, mivalany dia eny manako ako. Ireo zavatra ataonao isan'andro tsy tapaka no hampatanjaka anao mba tongavanao mpitondra sy ohatra. Ny vavaka isan'andro, ny fandalinana soratra masina isan'andro, ny fankatoavana isan'andro, ny fanompoana ny afa isan'andro. Rehefa manao ireo zavatra ireo ianareo dia anakaiky ny mpamonjy ary dia hitovy bebe kokoa aminy.
Ry tanora namako, mahereza, fantatrareo izay tsara sy izay ratsy, ary tsy misy fanaingona na dia manintona toy ny ahoana aza afaka manova izany fahamarinana izany. Raha ireo izay antsoina hoe namanareo no mampirosika anareo anao na inona na inona zavatra fantatrareo fa ratsy, aoka ianareo no ireo izay ijoro hoan'ny tsara, eny na dia horery aza ianareo.
We believe, as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.